Novou hlavu státu mohli tentokrát volit i čeští krajané. Tohoto práva využilo ovšem jen několik tisíc lidí. Hlavním důvodem nízké volební účasti zahraničních Čechů bylo zřejmě to, že české zákony dosud neumožňují korespondenční volbu. Pro mnoho krajanů se tak volby na zastupitelských úřadech staly prakticky nemožné. Zkušenosti s volbou prezidenta má i Jana Bratinková z Bratislavy, předsedkyně klubu českých občanů na Slovensku a také členka volební komise na naší ambasádě v Bratislavě.
V Bratislave bylo v stálem seznamu voličů na zastupitelském úřadě zapsáno 416 voličů. V prvním kole odvolilo 250 voličů, a to včetně těch, kteří volili na volební průkaz, většinou přijeli z České republiky. Karel Schwarzenberg získal v prvním kole více jak 48% hlasů, druhý skončil Jan Fischer těsně před Milošem Zemanem. V druhém kole odvolilo 505 voličů, Miloš Zeman získal 104 hlasy, jeho protikandidát 398.
Můžu na chviličku tady přerušit tu statistiku. To znamená, že to v podstatě kopíruje ty trendy, které byly mezi českými občany volícími kdekoliv jinde v zahraničí. Druhého kola se zpravidla všude zúčastnilo víc voličů než kola prvního a v podstatě všude, až na malé výjimky, více hlasů získal Karel Schwarzenberg než Miloš Zeman. Čili ten trend se vlastně zopakoval i na Slovensku.
Ano, je to tak.
Jak jste tam vlastně prožívali volební kampaň, která probíhala v Česku a byla přece jenom v posledních dnech a týdnech poměrně vyhrocená? Sledovali jste to?
Sledovali jsme, jednak teda jsme, kdo měl možnost, poslouchal rozhlas a hlavně teda televizní kanály, věnovala se tomu i Slovenská televize a ku podivu i Slováci sledovali průběh volební kampaně.
My jsme samozřejmě zaznamenali reakce Slováků typu, co to vlastně v těch Čechách děláte, co se to tam děje. Skutečně Slováky ta naše volební kampaň tak udivila?
Myslím, že nejvíc udivil pan Franz, i když osobně ho považovali za velice inteligentního, ale bohužel ten jeho výzor zrovna jako prezidenta neschvalovali. Na Slovensku se už trošku zapomnělo na volby slovenských prezidentů, kdy to většinou končilo tak, že se volilo menší zlo. Ale v podstatě si myslím, že tyto volby byly aspoň už v tom druhém kole více korektní než volby prezidenta minulé a předminulé, kde to bylo až nedůstojné.
Co si, řekněme, slibujete od nově zvoleného českého prezidenta Miloše Zemana?
V podstatě by asi pro nás bylo lepší, kdyby zvítězil jeho protikandidát, nebo volby na Slovensku, a pokud mám kontakty s kolegy i ze zahraničí, se tak nesli v duchu Volte Karla, našeho kolegu Krajana. Ten by nám byl a i v současnosti je více nakloněn, rozumí naší problematice, ale doufáme, že i nově zvolený prezident Miloš Zeman nám bude nakloněn a bude skutečně prezidentem všech občanů České republiky, nejen těch, co žijí v České republice, ale i těch, co žijí v zahraničí.
Co by podle vašeho názoru měl právě pro ty zahraniční Čechy udělat?
Třeba za pana prezidenta Havla jsme se s ním několikrát setkali na Slovensku, zval nás na recepci k státnímu svátku na Hrad. Toto všecko za současného prezidenta nebylo. Oficiálně jsem se já za dobu jeho funkce s ním ani jednou nesetkala.
Možná, že nejde přímo ani o osobní setkání, spíš řekněme o určité iniciativy, protože vám stále vlastně Čechům žijícím v zahraničí, českým občanům chybí řada věcí, nebo spíš máte různé komplikace ve vztahu s českými úřady při volbách.
Myslím, že toto není až tak úplně v kompetenci prezidenta, i když mohl by to váhou svého úřadu podpořit, ale je to spíš otázka obou komor českého parlamentu.
O co konkrétně jde?
Velmi bychom uvítali korespondenční volbu, která by umožnila českým občanům, jak již trvale nebo přechodně žijících v zahraničí, volbu, nebo mnohdy velkým vzdálenostím je jejich volební právo vlastně neuplatnitelné, ale umožnilo by to volbu i českým občanům, kteří žijí doma v České republice, ale chystají si třeba na dovolenku, jsou v práci nebo jsou jinak zaneprázdněni. Myslím, že v tomto bychom si mohli vzít příklad ze Slovenské republiky, kdy je korespondenčně možno volit a moje dcera již takto volila.
Vyvoláte nějakou iniciativu v tomto směru?
Myslím, že v tomto se už učinilo dost. Stále komisi Senátu pro krajany o tom vědí. Bylo předloženo již několik návrhů. Byla k tomu svolána už před několika lety i konference, ale jak sami řekli, nebyla k tomu politická vůle. Hlavně z toho důvodu, že ze začátku to bylo postaveno tak, že to je jenom kvůli zahraničním Čechům. V současnosti ale vyjíždí dost českých občanů za prací, na studia, takže by to bylo potřebné i pro ně.
Na závěr ještě se zeptám, vrátíme se znovu k té volbě. Podle vašeho názoru, možná je to předčasné, ale přeci jen osvědčila se tedy ta přímá volba? Má to přeci jenom jaksi jinou váhu nebo větší důvěryhodnost, než byla ta předchozí volba v parlamentu?
Osobně si myslím, že ano, nebo tu skutečně záleželo na občanech, koho si zvolí, tak jak si zvolili, tak to je, musíme respektovat většinu. A pokud se to volilo tak, jak se to volilo minule, skutečně tam byly všelijaké zákulisní jednání, které tuto volbu ovlivnily.
Problém korespondenčních voleb zmiňuje i Jaroslav Havelka ze Švýcarska.
Já jako občan Švýcarska v prvé řadě a potom samozřejmě i Československa jsem informován, ale já nevidím tento výsledek v takovém obraze, jak je to komentováno emotivně a emocionálně v médiích v České republice. Je to výsledek, lid tak rozhodl, nebo lidé tak rozhodli, rozhodli tak se vědomím toho, co jim přednesl tisk, nebo jak byli popsáni kandidáti, a lidé volili podle svého rozhodnutí, takže já v tom nevidím žádnou katastrofální situaci, tak jak je to často komentováno.
Jak probíhaly volby právě na zastupitelském úřadu ve Švýcarsku nebo vůbec tam, kde čeští občané ve Švýcarsku mohli volit?
Byli tam kolegové krajané, jeli, volili. My zde, my bychom volili pana Schwarzenberga. Já osobně bych jej volil též.
Byl zájem o volby ve Švýcarsku mezi vašimi krajany?
Byl o to zájem, samozřejmě, ale zájem dostavit se je jiná záležitost, dostavit se k volbám. Lepší výsledky by byly, kdyby došlo konečně jedenkrát ke korespondenční volbě. Nejenom ve prospěch nás, krajanů v zahraničí, ale i krajanů v České republice, poněvadž účast by byla zcela určitě daleko větší, jak v republice, tak i od nás. No ale to snad budoucnost jednoho dne vyřeší.
Já bych se ale přece jenom ještě vrátila k té samotné prezidentské kampani. Sledoval jste i její průběh. Tady se píše hodně o tom, že tam došlo i na lži a různé podpásové údery. Vidíte to taky tak?
Ano, vidím. Já si myslím, že pokud referujete na to, že byl přivolán do diskuze i prezident Beneš se svými dekrety, to je naprosto podpás. Teď je otázka od koho. Jestli je to od žurnalistů. V tomto bodě já vidím velký nedostatek, ne, ale slabinu ve vysvětlení Benešových dekretů lidem. Tady se cituje i na západě, se hovoří o vině jako o Benešových dekretech, které jsou kritizovány, ale ty dekrety přece si nevymyslel on. A nikdo ze žurnalistů, prosím pěkně profesionálů, neřekne lidem, že tyto dekrety byly tvořeny na základě rozhodnutí velmocí v postupimi. Tam tato politika byla rozhodnuta a Beneš provedl prováděcí předpisy pro Českou republiku a v jiných sousedních státech, Polsko, Maďarsko, řešili jejich političtí funkcionáři své dekrety. Ale je to rozhodnutí velmocí, nikoli Beneše. A proč u nás se pořád jenom poukazuje negativně na Beneše? On vykonal to, co rozhodli velmoci.
Ještě se zeptám na jednu věc. Hodně se tady o tom mluví, že právě průběh prezidentské kampaně znovu ještě jakoby prohloubil ty rozpory uvnitř české společnosti. Vidíte to taky tak a podaří se třeba podle vás v dohledné době tento příkop nějak zahladit?
S přiměřeným úsilím médií se to může zahladit. Já mám dojem, že lidé si uvědomují hodnoty pana Schwarzenberga, který může České republice prospět ve své funkci, ve které je, možná ještě více než v té prezidentské. Ta prezidentská je reprezentativním oceněním, ale pracovně on může přispět možná ešte více než prezidentské funkcii na míste ministra zahraničí, že ano. Oba dva mají své jisté renomé. Pan Schwarzenberg má jiný obraz zahraničí, než má pan Zeman. Někde pozitivnější, někde negativnější, ale záleží na to, o které území jde. No ale lid zvolil takto, já myslím, že to není katastrofální situace, pokud se z toho nebudou dělat emotivní a emocionální problémy. Jde o smíření názorů a nikoliv o nepřátelství.
Publicista Luděk Fríbord z německého Hanovru se sice voleb sám nezúčastnil, zaznamenal ale negativní rysy ve vrcholící prezidentské kampani před volbami.
Já jsem tedy v těch kritických dnech byl na cestách a potom teprve po návratu se mi dostal jaksi bližších informací.
A jak tedy hodnotíte volbu prezidenta?
Tak to, jako všichni zahraniční Čechové, řekl bych bez výjimky, sice ač jsem ten výsledek očekával, zvlášť poté, když se mi dostalo zprávy o tom triku Benešovými dekrety a tak dále, jsem ten výsledek zhruba očekával. Nicméně samozřejmě jsem tedy zklamán. No.
Jaký to bude mít, řekněme, nebo jaký už to má ohlas v německých médiích, pokud tedy tam ten ohlas už je?
Tak já bohužel jsem zatím stačil číst jenom noviny v letadle, tak tam není to taková událost, že by to otřásalo zdejším prostředím. Byla tam, že střetnutí psali levicového populisty s knížetem, čímž ta věc byla celkem výstižně řečená. No.
Česká média zaznamenala, že v Německu se poměrně s podivením hledělo na to, že Češi během prezidentské kampaně otevřeli vůbec otázku Benešových dekretů. Můžete
ale
to nějak potvrdit?
Ale ovšem, samozřejmě s tím, jak si iniciátoři té kampaně museli počítat a pravděpodobně s tím počítali, že otevřeli skříň s kostlivcem, která by raději měla zůstat zavřená. Protože tím se zase celá ta záležitost rozběhla znovu.
Jaký to může mít výsledek, řekněme, nebo průběh další?
Tak, nechtěl bych jaksi dělat věštce, ale myslím si, že tady se znovu rozvířil problém masového vyhánění obyvatelstva bez ohledu na vinu a nevinu. To je možná věc, která mohla projít před 70 lety v té zrušené atmosféře po konci války a pod Stalinovým dohledem pochopitelně, ale dnes je to naprosto nepřijatelné, vzbuzující diplomaticky řečeno podiv a nediplomaticky řečeno odpor.
V Česku se hodně mluví o tom, že ta prezidentská kampaň, zvlášť v té závěrečné fázi, kdy šlo o dva kandidáty, opravdu prohloubila ještě ten příkop, který je v české společnosti. Vidíte to i vy ze zahraničí, takže česká společnost je rozdělená?
Bez pochyby. A je to takto, že obvyklé levopravé dělení víceméně teď nejen v Česku, i v celé Evropě pozbývá důležitosti. Situace je taková, že dnes levice nebo pravice nemůže dělat žádné zázraky. Tím víc se odhaluje dělení společnosti na vrstvy, abych to decentně řekl, velmi prosté až prostomyslné a vrstvy přece jenom s rozhledem širším, nechci říct vzdělané, to není dáno vzdělání, s širším rozhledem a s pocitem jakési zodpovědnosti. To dělení odpovídá přesně tomu výsledku. 55% toho lidu se zájmem o pivo, televizi a fotbal a těch 45% vrstev, dejme tomu, přemýšlivějších, pocitem zodpovědnosti za budoucnost.
Stále už mluvíme pouze o těch lidech, kteří přišli k volbám, protože tam pochopitelně jsou ještě desítky procent lidí, kteří nakonec k volbám vůbec nešli. V tom druhém kole to bylo prakticky 40% lidí.
Ano.
Je toto členění, řekněme, odpovídající i situaci v Německu, nebo je to české specifikum?
Řekl bych, v každé západoevropské společnosti je v zásadě vždycky lehká převaha levice, která když tedy potom ta levicová vláda to si domydlí do dluhu a neřešitelnosti, tak potom se voličstvo naštve a zvolí něco pravějšího a tak dále, tak to je pořád dokola. Čili to sdělení je zhruba totéž, s tím, že v Česku je zvláštní anomálie, že je to vše poznamenáno dost, řekl bych, dnes už na západě vyčichlým nacionalismem.
Tak zřejmě si touto fází rovněž musíme projít. Asi se jí bohužel nevyhneme, zvlášť pokud právě na nacionalismu je postavena existence Československé republiky od samého začátku.
Dobře, ale nacionalismus byl tedy, dejme tomu, až do druhé světové války, byl jaksi běžným postojem všude. Ale vzpomínám si na Samuela Johnsona, to je, byl anglický právník a spisovatel ve století 18., který větu slavnou vyslovil, že nacionalismus je posledním útočištěm darebáků. To útočiště už zmizelo všude, ale v Čechách to pořád ještě funguje.
S průběhem prezidentské kampaně i samotných voleb byla naopak spokojená exilová historička, komenioložka Blanka Carlson ze Švédska.
Nejsem, myslím, kompetentní k tomu, abych řekla nějaký posudek. Já jenom mohu říci, že jako občan jsem byla dobře informována, tak to jsem jako byla ráda, že jsem měla přehled. Já jsem to sledovala s velkým zájmem, protože prezident republiky, to je pro mne vždycky personifikace mé vlasti a vždycky prezidentovi posílám své knihy nově napsané, takže mě to velice zajímalo a byla jsem ráda, že je ta informace stoprocentní. Dostali jsme také od velvyslanectví České republiky ve Stockholmu, jsme dostali e-mail, kde byli všichni ti kandidáti a jejich charakteristika a tak. A považuji to, že za prvé tedy jsem byla ráda, že všichni měli možnost hlasovat. To se mi líbilo, že to bylo jaksi poprvé v historii a potom to bylo velice napínavé mezi prvním a druhým kolem. Tak myslím, že to bylo vzrušující a napínavé.
Byl zájem mezi švédskými krajany o volby?
Já se domnívám, že ano. Já mám korespondenci se zahraničními Čechy z celého světa. Takže jsem viděla, že celkem zájem byl, ale jako statistiku vám nemohu říci, jestli to byla většina, co se zajímali nebo tak.
A jak to dopadlo? Vyhrál váš favorit?
Já bych byla bývala pro Karla Schwarzenberga, protože jako historik miluji tradice, ale potom, když jaksi vyhrál pan Zeman, tak jsem hned sledovala, já jsem to sledovala, že tak jsem poslouchala interview a mně se líbili oba, jak hovořili. Karel Schwarzenberg je klidný, moudrý a nic si nevyvede z míry a potom nově zvolený prezident se mi líbil. Včera jsem se zrovna dívala na interview a mně se líbilo, že on dobře mluví a ví, co má říci a ví, jak. V tom je to dobře. Takže oba jsou mi sympatičtí. Byla bych bývala volila Karla Schwarzenberga, to říkám popravdě, ale nezlobím se, že je zvolen pan Zeman. Věřím, že všechno dobře dopadne a myslím si, že to bylo na hezké úrovni, že ty kampaně proběhly hezky, že tam nebyla nějaká taková, jako bývají všelijaké záporné špinavosti nebo pomluvy. To se mi jako líbilo. Vlastně o čem my hovoříme, vždyť oba jsou aktivní v politice, takže poenta toho všeho, oba jsou aktivní v naší vlasti. Ať je jeden zvolen prezidentem a druhý ne, tak vlastně i ten pan Karel Schwarzenberg zůstává.